В кожному моменті підготовки разом зі мною. Ми сьогодні будемо говорити про надію. Скажіть, надія.
Надія.
О, Господь, просто вдихни свій дух зі словом зараз. Просто хай твій дух, Господь, просто хай твій дихання буде на цьому слові, Господь. Дух Святий. Хай просто це слово буде натхнене тобою. Хай просто абсолютна і радикальна надія сьогодні піднімається в наших серцях. Дякую тобі, тато. Ці півтора місяця у нас з моїм чоловіком дуже цікавий сезон. І я буду говорити дуже багато про нас, як про сім'ю. І, можливо, хтось чекав чогось супердуховного, але я сподіваюся, що тато вас не розчарує. Тому що я вірю, що мій Бог, він зі мною в любій сфері. І він не ділить моє життя на духовне і недуховне. Я духовна, і тому все, що навколо мене, воно вже духовне. Тому я буду говорити багато про сім'ю, я буду говорити про нас і про надію. Я запитала Стаса, наскільки відвертою я можу бути сьогодні. Він сказав, що я можу бути в свободі. Алілуя! Тому що, знаєте, деякі люди зі мною діляться після того, як я говорю, ну, якісь слова, і вони кажуть, ой, ну, а я думаю, ну, ти така, ти ж будеш прославлення, а ти за братом сковородкою грязною бігаєш. Я ще не таке роблю, я вас здивую, тому що наше життя, воно повне всього, воно повне емоцій, воно повне нашого характеру, воно повне Божої присутності, і це все, знаєте, такий коктейль. Прекрасний Божий небесний коктейль. Тому насолоджуйтесь сьогодні. Десь півтора місяця тому я буду розказувати перед історією і буду розказувати, до чого взагалі тут молодіжки, чому я тут про це говорю. Десь півтора місяця тому я прокинулась, це був ранок, ми з моїм чоловіком їхали, мали їхати дивитися на квартиру, на предполагаємо квартиру, де ми мали жити. І тому що це житло, де ми зараз, воно нас трошки не влаштовує. Ось, я розкажу чому, і ви все зрозумієте. І просто я прокинулась зранку, і мені в дух попало два слова. Перше це було «А надежда не постижає». Я взагалі це слово, таке синодальний переклад, я спочатку думала, що значить «не постижає»? «Не постижає» значить «не позорить», «не постановляє», «не безчестить». І відразу після цього мій дух прийшло друге слово, друге місце писання. Ісус в тобі надія слави. І я дуже зраділа. Я думаю, вау, з самого ранку, ще навіть не молилась, слова не відкривала. І тут в дух попадає два слова, ну точно, це наступна тема моєї конференції на молодіжці. Ну я була дуже наївна, тому що це було слово для цих десь півтора місяця, через які ми проходили зі Стасом. Це було словом. Якби тато надав цього слова, я не знаю, як би ми їх прийшли, мабуть, по-іншому. Але він тато, і він дає все в свій час. І я поясню, чому я кажу про такий не дуже сезон, легкий в нашому подружньому житті. Насправді, це за цей рік, який ми майже, ну, десь півтора року, які ми разом, чоловік і дружина, це був один з найскладніших і найпрекрасніших сезонів. Тому що я вірю, що з Богом завжди так. Тому що найскладніші сезони тато нікуди не йде. Він поряд. І тому цей сезон в принципі не може бути поганим. В принципі, не може бути у нас поганих сезонів. Вони погані, але все співдіє на добро. Все. Кожен день важкого сезону він може перетворити ось так на щось добре, щось прекрасне. І Стас давав свідоцтво влітку, коли, пам'ятаєте, він давав свідоцтво про те, як Господь йому подарував роботу. Він подарував йому роботу, дуже класно, ну, класна робота, все, що пройшло Стас мріяв, там було. Але так сталося, що після трьох місяців випробованого терміну його не взяли далі. І вся осінь, якби, ну, Стас, у нього була робота, то тато забезпечував нас фінансами, все було добре. Але прийшов такий момент, коли я вийшла в декрет, і нам стало не вистачати. Тобто, у нас були гроші, вони покривали наші потреби, але це вже не був надлишок. Це вже було, нам прийшлось затягувати пояси, скажімо так. І тоді, ну, якби, коли ми вже зрозуміли, що, ну, якби, цікавий сезон наступив, син поки що в животі, але скоро він з'явиться на світ. Ми зрозуміли, що ну, якби в наших серцях з'явилось два бажання. Перше – це постійна робота для Стаса, і друге – це переїзд в нове житло. Ось. І це цікаво. Ви знаєте, що коли Бог говорить тобі щось, наприклад, якесь слово, є такий період, коли він так тобі багато про це говорить, що тебе таке відчуття, що він тебе переслідує цим словом. Просто. І от з того моменту, коли прийшло мені в дух цих два слова про надію, буквально кожен день я отримувала якесь, ну, якесь підтвердження, якесь слово ще більше про надію. І взагалі надія – це таке цікаве слово. Воно в Біблії зустрічається більше, ніж 100 разів. Уявіть, більше, ніж 100 разів. А, ну, якби, звичайне слово, да? Ми його майже кожен день десь чуємо, і в Біблії воно дуже часто згадується. І я, звичайно, не зможу сьогодні говорити про всім стамістям писання, але деякі я буду використовувати. І я вірю, що Господь сьогодні хоче нам дати натхнення на цей рік наступний. Я вірю, що сьогодні, ну, просто в дусі Бог щось робить таке, що просто переводить нас з одного сезону, з одних переживань, з одних бажань в інші, в більші, які просто, ну, коли ми прийдемо цей рік, ми будемо настільки здивовані Божою благістю, Його благодаттю, Його мріями про нас. І я просто думала про те, що, ну, як же це все скласти докупи? Цей сезон з моїм чоловіком і сезон надії в нашому сімейному житті і молодіжку. Тому що, знаєте, я люблю поспішати. Коли мені прийшло це слово, десь я сказала Юлі, що я хочу говорити про надію, десь через 2 тижні після того, як воно мені прийшло. Коли я ще не прийшла цей сезон. І коли я зрозуміла, що Юля вже назначила дату, коли я буду говорити це, я зрозуміла, що я в проблемі. Тому що, ну, в той момент я зрозуміла, що, може, це тільки мене стосувалося, і моїй ситуації, молодіжки це взагалі не стосується. І я почала запитувати, тата, ну, ти маєш щось мені сказати, тому що, може, це взагалі особисто тільки для нас, для нашої сім'ї, і воно взагалі ніяк не, ну, не стосується молодіжки. Але в нас є молодіжці пророк. Її звати Ксюша, і вона кожен день, в контакті викладає слово від Бога на кожен день. Ось. Вона таку фотку там постить з словом, там місце писання, і музику таку гарну, і слово від тата на кожен день. Є така пророча книжка, там все по Біблії, все по Слову Божому. Ось. І ще цікаво, це було тиждень тому, коли я запитала тату, то взагалі мені треба про це говорити на молодіжці чи не треба, бо, ну, завжди є шанс, що скаже дядя Саша щось приємне. Ну, типу, відмовитися, і дядя Саша скаже щось хороше. Ось.
У нас так не проходить.
Да, але, мабуть, це не ця ситуація. І мені прийшло слово Ісаїя 40. Разве ти не знаєш, разве не слышав, Господь є Бог навеки, сотворивший края землі. Он не устанет и не утомится, разум его непостижим. Он дарует силу усталым, укрепляет изнемогших. Даже юноши устанут и утомятся, молодые упадут от изнеможения. Но надеющиеся на Господа наберутся новых сил. Они воспарят на крыльях, словно орлы, побегут и не утомятся, пойдут и не устанут. И в той же день Ксюша постит это самое слово. Ну, я задумалась. Мабуть, це стосується молодіжки теж, якимось чином. І ще я зрозуміла, тут написано просто так, що навіть юноші устануть. Навіть юноші устануть. Знаєте, у мене був такий період, коли я жила в ілюзії, що, ну, ми ж молодіжка, в нас завжди все добре. Ну, якби, в нас завжди, в принципі, ми молодь, в нас має бути все добре. Але коли дивлюся своє життя, і я бачу, що я втомлююсь, я бачу, що мені потрібен рефреш, знаєте, освіження, мені потрібно завжди нове слово від тата, мені потрібні нові чудеса, мені потрібні якісь нові. Да, мені стосунок так з Богом. Я зрозуміла, що, ну, мабуть, це не тільки ж мені, вам теж хочеться оновлення. І я вірю, що це слово воно для нас всіх. І я дуже здивувалась, коли я почала шукати місце писання, і просто в словниках Стронга, знаєте, там наводиш на слово, і є якби такий переклад з івриту або з грецької цього, ну, якби, то, думаю, як я на сайті правильно сказати, якби, ну, якби як в оригіналі це слово звучить, і що воно має, що мається на увазі, який сенс у цьому слові. І дуже цікаво, що слово «надія» перекладається з івриту як «мотузка» або «канат».
Гречки.
Гречки? Не буду з тобою сперечатись, мабуть, я так не сказала. Тобто я не буду зараз, я чесно не пам'ятаю, чи з івриту, чи з грецькою, але з однієї з цих мов слово «надія» перекладається як «канат» або «мотузка». Те, за що ти можеш вхопитися. І коли я побачила цей переклад, я така, вау, ну тепер мені до конференції готуватись легше, тому що коли в тебе є такий сенсовий, якби такий сенс в цьому слові, то це буде легше. І знаєте, світ навколо нас, він трактує слово «надія» по-іншому, ніж слово «Боже». Тому що, ну, що ми чуємо в світі, коли говорять там, ну, я надіюсь, я доживу до наступної зарплати. Або там, ну, там вистачить гроші, або, ну, я надіюсь, я буду здорова, і я зроблю те і те, що Господь дасть мені здоров'я. Або, ну, я надіюсь, я зустріну чоловіка своєї мрії, чи принцесу моїх мрії. Але біблейське слово «надія», воно більше, ніж «я надіюсь на щось». Це біблейське слово «надія» – це радісне очікування виконання Божих обітниць. Це радісне очікування. Це не просто «я надіюсь, ну, якщо Бог буде таким милосердним, і це ж станеться в моєму житті». Ні. Біблейське слово «надія» – це як я думала про те, ну, з чим це порівняти. І я, коли думала про це, побачила свою собаку. Будь ласка, не дивуйтесь, я не рівняю нас з собаками. Просто хочу вам пояснити, як це виглядає. Коли в якій частині квартири Сенді не була, коли вона бачить, що ми одягаємось, вона повна надії, вона біжить до дверей, тому що вона думає, що ми йдемо з нею гуляти. І це, знаєте, от, ну, для нашої собаки це просто приділ мечтання, піти погуляти разом з нами, двома або з кимось. Це її надія, це її мрія кожен день, вона не змінюється. Вона її мрії не змінюється, вони стандартні і стабільні. Тобто, коли вона не побачила, що хтось з нас одягається, вона вже готова йти. Вона вже готова. І це радість в неї, вона виляє хвостом, вона скаче, вона скулить, вона говорить, Стас навіть хотів сьогодні відео зняти, як це відбувається, не встигли просто. Ось. Тобто це радісне очікування того, що Бог пообіцяв нам, надія, що, ну, що здійсниться в своєму слові. І біблійна надія, біблійне слово «надія», воно дуже глибоке. Це буквально тверде переконання, що те, що він сказав на моє життя, воно здійсниться. Що його слово буде «да» і «амінь», не дивлячись на те, що відбувається зараз в моєму житті, в реальності. І я знаю, що хтось з вас може думати, ну, да, тобі легко говорити, в тебе все в житті чудово, в тебе все класно, ти не знаєш, в мене були мрії, і я роками чекав, чи чекала, що Бог щось зробить, але нічого не відбулось, і нічого зараз не відбувається, і навіть я прийшла на молодіжку, все рівно нічого не змінюється. Але я хочу вас надихнути, що для Бога немає нічого неможливого, і ми будемо сьогодні говорити про це, і я вірю, що Він змінить до кінця конференції вашу думку про це. Як? Знаєте, я вірю, що християнство, взагалі християни, це особливі люди. І мене цьому ніхто не переконає. Єдина штука в тому, що чи ми дозволяємо собі бути особливими, чи ми дозволяємо собі відрізнитись від світу. І я вірю, що ми маємо бути людьми такої надії і такої віри, що коли ми говоримо про своє життя і якісь речі, про наше майбутнє, чи те, що відбувається зараз, люди навколо нас буквально вони мають отримати як, знаєте, як ковток свіжого повітря. Що ця надія в те, що Ісус надіє слави в нас, на цю славу, яку ми маємо отримати, вона має буквально, знаєте, бути як інфекцією, щоб коли люди це чули, вони казали, вау, як ти можеш так мислити, як ти можеш так говорити? Я вірю, що ми ці люди, ми люди радикальної надії. Не просто я надіюсь, це відбудеться, а люди, які, ну, Бог сказав, і це буде в моєму житті. І перше, що б я рекомендувала нам не робити, це не дозволяти страху малювати картину нашого майбутнього. Почуйте мене. Не дозволяти страху малювати картину нашого майбутнього. Тому що ворог, його завдання – зробити все, щоб ти бачив своє майбутнє невеселим і нерадісним, і безнадійним. Це його завдання. Це буквально, знаєте, в кожного з нас є своє покликання. У ворога таке. Намалювати таку картинку, щоб тобі жити не хотілося, щоб тобі не хотілося вставати зранку на роботу, на навчання, куди б ти не, ну, куди б ти хотів. Це його завдання. І він часто з ним дуже гарно порається. І я повернусь до нас з чоловіком. Коли нам з'явилося це сильне бажання, щоб він знайшов роботу постійно, щоб більш-менш фінансово у нас все влаштувалося. І він почав активно діяти в цьому напрямку, ну, надсилати резюме. Він надсилав резюме, надсилав резюме, надсилав резюме, і відповіді не було. Повна тиша, повна тиша. І в цей момент що робила його богобоязнена дружина? У нас є таке місце, де в нас стоять наші сімейні фінанси. Я не буду вам казати, тому що це все-таки записується, і раптом хтось невіруючий почує, і дізнається, де ми живемо. Я жартую. У нас є місце, така, грубо кажучи, скринька. Хай буде так. У нас там стоять наші сімейні фінанси. І чим більше Стасу не приходили відповіді на резюме, тим частіше я сідала біля цієї скриньки, знаєте, біля розбитого коріта бабуся, і перераховувала, скільки в нас залишається грошей. І знаєте, що найцікавіше, що робить ворог в цей момент? В тебе є фінанси, а він тобі малює картину, що їх вже немає. В тебе ще є щось, на що ти можеш опиратися, але в тебе в голові картинка, як цього вже немає. І що робила я? Я ходила: «Стас, нас мало грошей, нас їх менше і менше, з кожним днем все менше і менше». І знаєте, мені подобається мій чоловік, він велике благословіння для мене, тому що він не здавався. Він йшов від мене в іншу кімнату і сидів і читав слово. Він сидів і читав слово. І так, знаєте, так бувало, так я там відкриваю двері, і він же знає, що я скажу. І він відкриває: «Матвія, 4 глава. Де написано, що я не пам'ятаю, що це 4 глава, про те, що шоста, про те, що не заботьтесь ні о чому, що Бог вже про завтра, він вже потурбувався, що він, якщо вілеї мають одяг прекрасний, то як же ви? І ви знаєте далі, це місце писання. Да. І знаєте, що робить негативне проголошення в нашому житті, коли ми дозволяємо? Я не так скажу. Ворог вже переможений. Він вже переможений. Ісус, він помер за наше зцілення, за наше здоров'я. Він помер за нашу бідність, щоб ми були багаті. Багаті, ну, в нормальному розумінні цього слова, щоб у нас був надлишок, щоб у нас було життя. І єдине поле битви – це наш розум. Це єдине поле. В нього іншого поля нема. Він приходить в твої думки, і він розказує тобі, як тобі жити. І коли ти йому дозволяєш, це негативне проголошення, воно починає діяти в твоєму житті. І як тільки я занурилася в ці думки, що нас нема, нам не вистачить, а скоро з'явиться Захар, і нам не вистачить. Знаєте, що сталося? За один тиждень Стас втрачає обручку, і в мене ламається телефон. Це стається за один тиждень. І тут мені прийшло прозріння просто прийшло. Я почала думати, більше того, коли це все траплялось, знаєте, які в мене думки почали з'являти? Це просто, щоб ви розчарувалися вже до кінця, що я така ж сама людина, як і ви. Мені почали приходити думки, що ми зробили не так, де ми зрішили, де ми впустили ворога, чому, за що тато нас карає, чому ми почали втрачати на світло усилення, чому. І потім просто Дух Святий просто спрацював як стоп-кран. Я почала думати по Слову Божому, хто краде, хто прийшов, щоб вкрасти? Ворог. То прийшов, щоб дати життя з надлишком. Ісус, Бог. І ми просто сіли, ми почали проголошувати просто голос. Ми сказали: «Ворог, ми не дозволяємо тобі прийти на нашу територію і в нас щось забирати. Ми не дозволяємо тобі красти в нас, тому що тато нас цим благословив». Ми просто почали, взяли Слово Боже, відкрили і почали проголошувати ті обітниці, ті благословення, які Бог нам показує, які Бог нам дав, які тато нам дав. І ми якби заборонили йому. Не посміюєш туди сунутись.
А де обручка?
Обручка купимо нову. І ще так. У мене це вже давно пройшло, в мого чоловіка був цей, знаєте, забобон страшний, що якщо ти втрачаєш каблучку, все, все, брак розрушений, сім'ї більше нет. Він дуже хвилювався мені, він боявся сказати мені, що як, ну, як це трапилось. Він, до речі, робив благе діло, він прибирав храм. Він прибирав храм, вона просто змилась унітаз. Да, таке буває, не хвилюйтесь, таке буває, нічого страшного. Ми віримо і знаємо, що в нього буде краще обличчя. Краще, там буде більше золота. І вона буде дорожче, і вона буде краще. Так що, а, ще дуже класний прикол. Прийшов рік, і вона трошки протелась, і тепер в нього буде нова, і її буде дуже гарно помітно на вулицях, метро, ну, як ви розумієте, так? Тобто, один тільки плюс. Ось. І не дозволяйте ворогу малювати картину вашого майбутнього. Не дозволяйте йому красти надію. Тому що, знаєте, він судиться рівно наскільки, скільки ви дасте йому поле для діяльності. Рівно наскільки. Його покликання тікати від нас. Написано, протистань диявола, і він втече від тебе. Не, там не написано, що ну, зроби щось, і можливо він змінить свою думку. Ні, там написано, протистань йому. Скажи йому, де його місце, і він втече від тебе. Ніде не написано, що ми маємо від нього тікати. Я прочитаю вам маленьку притчу. Це не з Біблії, це індійська притча, її вчителі читають якби учням в школі дуже часто. Це произошло поздній ночі в одній індійській деревушці. Один, як буде правильно, крестьянин. Окей. Один крестьянин отправился навестить больного соседа за несколько миль от дома. А возвращаться ему пришлось уже в полной темноте. Это место было известно большим количеством ядовитых змей. Поэтому крестьянин очень боялся возвращаться по темной дороге. А вдруг и наступила змею, думал он, дрожа при одной только мысли об этих ужасных созданиях. Вдруг в неверном свете луны крестьянин увидел что-то большое, свернувшееся в кольцо прямо посреди дороги. «Это змея!» – закричал бедный крестьянин. И начал бегать кругами. «Помогите, помогите!» – кричал он. «Змея собирается убить меня!» Случилось так, что неподалеку проходил другой крестьянин и услышал его крики. Он быстро прибежал на помощь. «Что случилось, друг?» – спросил он. «Посмотри, посмотри!» – вопил первый, указывая на предполагаемую змею. «Это ж змея!» У второго крестьянина был с собой фонарь. Он осторожно приблизился к тому, что лежало на дороге, поднял фонарь и посмотрел под ноги. На дороге лежал большой моток веревки, который кто-то обронил в пути. «Друг, успокойся», — сказал второй крестьянин. «Здесь нет змеи, только моток веревки. Страх сыграл с тобой злую шутку». Це про те, що, знаєте, ніяких змій навіть може не бути на дорозі. Але коли ми дозволяємо ворогу приходити страхом про наше майбутнє і про всі ці штуки, то ми будемо кричати всім просто навколо нас, що дивіться, тут моє життя в повній катастрофі, тут змії. І його слово, це цей ліхтарик. Його слово, коли він світить прямо в цей, нам здається, що це клубок змій, але коли він освітлює цей клубок змій, ми бачимо, що це просто, ну, що це просто речі, про які навіть хвилюватись не варто. Тому що він вже про них хвилювався. І знаєте, що найцікавіше в цьому сезоні? Що не було жодного дня, коли б ми не отримали слово від тата. Жодного. І я б сказала, що це був сезон, коли мій чоловік і я, ми просто виросли. Ми виросли. Ну, дух... Що, голос говорю?
Ні, добре. Ми потім її знаємо, добре?
Зачекаємо. Да. Добре, це був перший пункт. Не дозволяй ворогу малювати картину твого майбутнього. Другий пункт – це не став Бога в рамки, в яких він має принести тобі прорив. Це дуже важливо, повірте. Ми любимо Бога підстраховувати. Я люблю. Я пам'ятаю, що я вже казала, що коли я прокинулась, ми мали їхати дивитись квартиру. Ми мали їхати, і коли мені прийшло це два слова про надію, про те, що надія не засоромить, і про те, що Ісус тобі надіє слави, я думаю, вау, точно, це наша квартира. Я була впевнена на 100%, все, це наше житло, це те, що Бог нам дав, тому що ж написано, тому що мені ж прийшло, що надія не засоромить, все, я не засоромлюсь. Але Бог не сказав, що це наша квартира. Він не сказав, взагалі нічого про партию. Він сказав, що надія не за соромами, і про те, що Ісус не дає слави. Він не сказав, коли ми отримаємо квартиру, він не сказав ні часу, ні сезону, абсолютно нічого. Але в моїй голові вже була картинка. І знаєте, що відбувається, коли в нас є план, як Бог зробить щось в нашому житті? Ми розшаровуємось. Ми просто розшаровуємось, коли в нас є план, і Бог діє не по цьому плану. Да. І знаєте, не будьте розчарованими, якщо щось відбувається не так, як ви запланували. Можливо, хтось з вас в цьому році вже бачив себе одруженим. Можливо, хтось себе бачив вже в міжнародному служінні, як він проповідує багатьом людям на вулицях. Можливо, хтось з вас бачив себе на молодіжці з мікрофоном. Це прекрасні мрії. Можливо, хтось бачив автівку, роботи, я не знаю. І це не здійснилось. Це круті мрії, це класні бажання. Але пам'ятайте, що Бог часу, і він ніколи не запізнюється. Давайте скажемо це. Мій тато ніколи не запізнюється. Амінь. Амінь. Наступний пункт. Це було дуже швидко, да? Наступний пункт. Не погоджуйся в своєму розумі на менше, ніж тато хоче дати тобі. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Я повторю це ще раз. Не погоджуйтесь в своєму розумі на те, на менше, ніж тато хоче дати вам. Чому? Я прочитаю притчі 13:12. Надежда, довго не збиваючаяся, томит серце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Своїми словами, коли в нас живе надія, і коли ми так чекаємо, і це не здійснюється, це наше серце втомлюється від цього. Воно втомлюється, і ми такі, коли ж? Скільки можна чекати, да? Скільки, коли це, де той Бог, і де він чомусь собі думає. І в цей момент, знаєте, що робить ворог? Він хоче вкрасти наше синівство. Він переміщає наш погляд з того, що ми діти, і нам все належить просто як спадок, до того, що ми раби, і нам треба щось зробити для того, щоб отримати наш спадок. Пам'ятаєте притчу про блудного сина? Хто пам'ятає притчу про блудного сина? Підніміть руку. Так, більшість пам'ятає. Чудово. Ви пам'ятаєте, що зробив отець, коли блудний син повернувся додому? Коли він пропив, прогуляв, все там з жінками легкої поведінки. Що робить тато? Тато біжить йому на зустріч, одягає йому перстень, одягає йому прекрасний одяг, готує просто пір, як ви українською?
Бенкет.
Він готує бенкет, він каже слугам, швидко йдіть, робіть найкраще, що тільки можна, тому що цей син мій повернувся. І мені подобається ця картина, вам подобається? Угу. Ісус, коли розказує цю притчу, він показує нам серце Отця, на що здатен тато до останнього грішника. До останнього грішника. На що він приготував для останньої овечки заблудшення. І все, якщо цей момент робить старший син, який нікуди не ходив, який нічого не прогуляв, який не сказав татові купальню, в той час сказати тату, віддай мені частину мого спадку, перед часом це буквально сказати тату, то краще б ти помер. Це буквально це і значить. Старший син, він не зробив нічого, грубо кажучи, неправильно, так. Да. Він нічого неправильно не зробив. Він залишився з татом, він працював на його полях, він все робив правильно. Старший же син його був на полі. І возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он рассердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал отцу, вот я сколько лет служу тебе и никогда не переступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Отец же ответил ему, сын мой, Ты всегда со мной, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Ось чого хоче ворог в такі моменти. Коли ми довго чекаємо і ми не бачимо, він хоче, щоб ми забули про те, що ми з татом і все його це наше. І він хоче, щоб ми були як цей старший брат, заздрісний. Перше, що ми робимо, коли довго не виконується обіцянка, ну, якісь штуки, які Бог нам обіцяв, перше, що ми робимо, це ми шукаємо, ну, хоч щось, отримати хоч щось. Часто це виглядає так, коли ми шукаємо роботу, ми погоджуємось на будь-яку роботу. Ми не готові чекати, нам важко, наші серці втомлені. Ми погоджуємось, та вже хай буде хоч якась, хоч касиром Макдональдсів, хай хоч це, хоч буде якийсь копійок. Або, наприклад, знаєте, хтось дуже хоче вийти заміж. І ти просто готова просто віддати своє життя в руки тому, хто скаже тобі там один комплімент на вулиці. Ну, я перебільшую. Але ви розумієте, да? Ну, логіку, що приходить такий момент, коли ти стоїш в цьому, вірити тому, що Бог сказав, чи не вірити, що він дасть мені, що в нього є бенкет для мене, що все його це моє, вірити цьому чи ні. І не погоджуйтесь на цього козльоночка, особливо дівчата. Я вас прошу. Не погоджуйтесь на чоловіка, не хочу казати на козльовочка, ну на того, знаєте, хто вам сказав гарний комплімент, і все, і ти розставила, і ти вже, та не важливо, віруючий він чи не віруючий, а бабу, ну будеш любити, приведу його, покаю в церкву. Дівчата, це дуже рідко працює, найчастіше це не працює. І тата є для вас принц. І він вже є. Я сподіваюся, всі вже принц є, він народжений і вже навіть підріс трохи. Але скажу, навіть це інколи неможливо. У мене все-таки 5 років різниці, все чудово. Не погоджуйтесь на козенят. Чекайте принца. Тому що в тата вже є бенкет, він вже приготував його для вас. Хлопці, не дозволяйте ворогу тримати вас в меншу вартості. Ідіть до тата, хай він вам каже, хто ви. Не дозволяйте цьому світу розказувати, чого ви варті на ринку праці. Ідіть до тата і кажіть йому, ти приготував бенкет для мене. Все моє твоє. Давайте ми просто не будемо жити в менталітеті старшого брата, старшого сина. Тому що він хоч і жив з татом, але він не знав його серця. Він жив з батьком, але він працював на нього. Ми не працюємо на тата. Ми його діти. І ми можемо... Знаєте, це було б дуже дивно, якби, наприклад, Захар народився, підріс, і він мусив би кожен день приходити і казати, ну дайте корочку хлеба, ну дайте. А я піду там в садочок і там, я не знаю, щось зроблю. Я навіть уявити не можу собі таку картину. Я знаю, що коли він народиться і він буде рости, ми будемо робити все найкраще для нього, просто тому, що він нас є, тому що він наш подарунок. І якщо ми, земні батьки, так думаємо про своїх майбутніх дітей, то як Тато Небесний думає, Ісус говорить, що Він більше нас, і Він краще нас. Я вас прошу, не погоджуйтесь на козенят, не погоджуйтесь. Ідіть до тата і кажіть йому, ти сказав, що все моє твоє. Не дивлячись на те, що я вже декілька разів сказала, що це був цікавий сезон, і він продовжується. У нас зі Стасом чомусь не виникло бажання благати Бога, щоб він щось зробив. Не було жодної молитви, коли б ми так сіли, казали, Бог, зроби щось. Ні. Ми майже кожен вечір приходили на правах дітей. І ми казали, тато, ти наш тато. І ти дав ці обіцянки. Ми були народжені, ми ж не знали, що ми народимося, і в нас є небесний тато, і в нас є ціла Біблія, і куча обітниць. Ми цього не знали. Але ми зустріли тебе, ми зустріли Ісуса. Ми почали читати цю книгу, і ти сказав, що це твоє слово. І тут багато-багато обітниць. І ми приходили, і зараз приходимо до нього на правах дітей. Ми не дозволяємо собі допускати цього рабського мислення, що ну, аби щось там тато підкинув нам. Ні, ми хочемо приходити до нього як діти. І І на правах спадкоємців просити його. На правах тих, кому вже все належить. І знаєте, інколи нам треба бути конкретними в своїх бажаннях. Тому що, коли довго чогось чекаєш, і часто ти вже готовий погодитись на менше, нічого не відбувається. Я розказувала про цей сезон, коли Стас все відправляв, і нічого не відбувалося. Але чомусь раптом мені прийшла ідея в голову сказати татові, якби просто поділитись з татом, яку саме роботу він шукає, чого конкретно бажає його серце. І в нього з'явилось 4 пункти. Я не буду розказувати, на це Стас мене не благословляє. І в нього з'явилось 4 пункти. Ми почали молитись про ці 4 пункти. Ми просто почали навіть, знаєте, не те, що ми молились, але ми більше мріяли про це. Вау, оцей пункт клас, цей пункт просто шикарний, цей пункт взагалі супер. І ми просто почали говорити, що Господь, що ми віримо, написано, що якщо ми будемо відкривати бажання свого серця, приходити до нього як діти, то він дасть нам це. І ми просто продовжили це робити. І за останній тиждень, буквально позавчора, Стас отримав дзвінки з можливої роботи цілий день. І це продовжується зараз. І сьогодні ми віримо, що він прийшов співбесіду. Вже четвертий етап співбесіди, да? Четвертий?
Не
знаю. Ну, їх багато. Ось, на ту роботу, про яку мріє його серце. І я вірю, що наступний четвер ми будемо вже свідчити, що вона в нас є. І ми не погоджуємось на менше. Я знаю, як це може звучати, як гординя. Це може звучати як гординя, тому що ми виросли в тому менталітеті, що Бога треба благати, що його треба умоляти, падати на коліна і просити хоч кісточку з батського столу. Але наш тато не такий. Ісус показав татам. Ви пам'ятаєте, коли він розмножив хліби і рибу? Він не розмножив так, щоб стало достатньо. Він розмножив з надлишком. Перший і другий раз. І мене це так, моє серце це просто захоплює, що кілька тижнів тому ми йшли, і просто мені прийшла ця думка в голову, що наш Бог, він взагалі не економний. В нього навіть немає поняття економії в голові. Наш Бог, він не економний. Він Бог надлишко, він Бог більше, more than enough, більше, ніж достатньо, більше, ніж ти просиш. І я вірю, що це так. І знаєте, да, я знаю, що це може звучати як гординя, вау, да-да-да, вони такі круті попросили, тут Бог їм став, угу. Але це не гординя, знаєте чому? Тому що дуже легко обмежити Бога і потім сказати, ось я отримав цю роботу, гроші буду отримувати, слава Богу, встаю зранку з горем пополам на роботу. А уявіть собі, яке свідоцтво Божої слави, коли ти Богу назвав пункти, і по всім пунктам Бог дає тобі те, що ти просив. Де більше буде слава? Да. І я вірю, що це, знаєте, не тільки про роботу. Це не тільки про чоловіка. Це все класні речі. Супер, робота, чоловік, це все добре. Але це про глибші бажання. Це про глибші мрії. Тому що я вірю, що тато дає нам мрії про Я буду говорити про це далі. Я просто не хочу розпорошуватись. Хочу йти по графіку, грубо кажучи. І знаєте, що мене дуже дивує? Що світ викупив цю фішку. Світ знає краще. Не так. Світ, люди в світі, в них більше віри, ніж в нас. Ви бачите, скільки зараз людей заробляють мільйони, працюючи мотиваційними спікерами, надихаючи людей повірити, візуалізувати, уявити картинку. І знаєте, що найцікавіше? Що в них це працює краще, ніж в нас. Хоча нам це належить по спадкоємству, що ми як спадкоємці це маємо. Всі ресурси. Бог дав Адаму все. Він дав всю землю наше володіння. А ми просимо в нього кісточку зі столу. Я думаю, друзі, що ми не прийдемо. Я вірю, що надія, коли в нас живе надія, це як, знаєте, хороша земля, хороший ґрунт для того, щоб обітниці Божі виросли. Надія, вона робить таку атмосферу, де твоя віра виростає. Коли ти не дозволяєш ворогу прийти і вкрасти надію, твоя віра, вона росте, не дивлячись на обставини навколо тебе. скажемо це? Ми спадкоємці всього. А ви вірите, що це правда? Амінь, алілуя. Ми спадкоємці всього. Він дав нам землю володіння, він дав нам всі ресурси. Просто надихаю вас мріяти разом з татом, відкривати свої серця перед ним. Знаєте, чому ми рідко говоримо про свої мрії? У нас, я впевнена, в більшості з нас, в кожного, коли з дитинства була якась мрія, якісь надії, якісь сподівання, ми про це не говоримо. Знаєте чому? Тому що нам це здається нереальним. Тому що ми думаємо, що це неможливо, щоб це здійснилося. Але наш Бог, він Бог неможливого. Він Бог, який може зробити абсолютно все. І це наш вибір. Це наш вибір вибрати стиль життя, де ми, применшуємо ці мрії і робимо все своїми силами, чи сказати: Бог, ти мене створив з таким мисленням, ти дав мені ці мрії в серце. Я хочу цих мрій, я хочу здійснити цих мрій, зроби щось. І потім, я вірю, що ці мрії, коли ти відкриваєш їх перед татом, коли ти ділишся ними з ним, і він здійснює їх, це приносить славу Божу. Це приносить славу. Я прочитаю вам ще одну маленьку історію про одного корейця, здається, він був корейцем. Він був християнином, і є християнином, він, здається, живий, наскільки пам'ятаю. І він не католик, відразу попереджую. Я б хотіла, щоб він був католиком, але ні. І коли він прийняв Ісуса в своє серце, в нього з'явилось, він прийняв Ісуса в той час, коли в Кореї, і там до цих пір якби дуже, дуже важко з цим, але він буквально підпільно, грубо кажучи, прийняв Ісуса і підпільно створив маленьку церкву. Просто приходив, читав людям Слово Боже, ділився з ними, молився з ними. Я прочитаю. «После того, как он стал христианином и имел небольшую церковь, он понял язык мечты, потому что раньше он обычно молился, но никогда не получал ответа. Он спал на полу, у него не было даже стула и стола, чтобы сесть и записать свои лекции, подготовиться к конференции. У него не было даже велосипеда, чтобы навестить братьев в своей маленькой церкви. Однажды он сказал Господу: „Я прошу у тебя только три вещи – стул, стол и велосипед“. Но чем больше он молился, тем дольше ждал ответа. Однажды Господь сказал ему, что ему следует быть более определенным в своей молитве, поскольку есть очень много разных стульев, столов и велосипедов. Тогда христианин изменил свою молитву и молился так: „Господь, я прошу тебя деревянный стул такого-то вида, от такого-то производителя, 10-скоростной американский велосипед и стол такой же, как стул“. После того, как он начал так молиться, этот человек был настолько исполнен веры, что сказал своей церкви: „Братья, я хочу засвидетельствовать, что Господь дал мне стул и велосипед“, но их у него еще не было. Он только полагался на веру, которая дала ему надежду, и то, и другое привело его к такому провозглашению. Однако он не принял внимания то, что несколько ребят могут пойти и сказать ему, что им интересно пойти к нему домой и посмотреть, что дал ему Господь. Тем не менее, он никогда не переставал верить. И так он повел их в дом, где, осмотревшись, они ничего не увидели. Тогда они спросили его: „Брат, где же стул, велосипед?“ В тот момент он мог только умолять, чтобы Бог дал ему правильный ответ. И тогда он спросил: „Где вы были до того, как родились?“ „Мамином животе, конечно“, ответили они. „Но вы уже там существовали, не так ли?“ спросил он. Тогда дети ответили: „Конечно, даже хотя вы еще не родились“, спросил он. „Конечно, — повторили дети. — То же самое происходит и со мной. Господь уже дал мне стул и велосипед. Это все равно, как если бы я забеременела этими вещами. Они уже существуют, но еще не родились. Я жду их рождения“. Аминь. У него вот такие вещи, бум, и стол, и стул, и велосипед, и велотенская почесная церковь. Найменше, що я хочу, щоб ви думали, що сьогоднішнє слово – це про роботу, чоловіка, будинок за Києвом, автівку. Це все хороші речі. І я вірю, що тато багатьом з нас дасть бажання їх сердець. Але я вірю в те, що ми, кожен з нас тут на молодіжці прийшов познайомитися з Ісусом не для того, щоб у вас було фінансове процвітання, не для того, щоб мати хороший будинок, хорошого чоловіка, здорових дітей. Я вірю, що ми люди екстремальної надії і екстремальної віри. І мої мрії, вони не обмежені класною квартирою і хорошою роботою для мого чоловіка. Я хочу бачити зал, який буде в десятки разів більше, ніж те, що ми маємо зараз. Я хочу бачити, як мій брат зустрічається з Ісусом, як він любить його, закохується в Ісуса. Я хочу бачити, як ваші сім'ї приходять до Бога. Я хочу бачити, як люди зцілюються від неможливих, невиліковних хвороб отак от в секунду. Це бажання мого серця, це мої мрії. І я розказую їх тату, і я кажу, тато, я хочу бути частиною більшого. Я хочу бути частиною, мені мало хорошої роботи і грошей, і щоб нам на все вистачало, і щоб ми когось благословляли. Це класно, але я хочу бачити більше. Я вірю, що ми народжені не просто, знаєте, прожити хороше, тихе, комфортне християнське життя. Тому що це класно, але цього мало. Ісус прийшов, і Він сказав, що мої учні, ті, які знають моє слово, ті, які слідують за ним, вони будуть іти, вони будуть виганяти демонів, вони будуть зцілювати, вони будуть бачити такі речі, які я навіть не бачу. Це мрія мого серця. Це мрія мого серця. І я просто надихаю вас мріяти великими мріями. Я надихаю вас просто мріяти так, знаєте, так, як ви ніколи не мріяли. Я просто, знаєте, хочу сказати таку штуку, що я раніше думала, що я прийшла до Бога, познайомилася з ним, я його люблю. Значить, Бог в мене на першому місці, сім'я на другому, служіння на третьому. Але знаєте, чому це погана ідея? Тому що, коли ти втомишся від того, хто на першому місці, ти візьмеш канікули від нього, ти підеш, будеш проводити час з другим місцем. А потім, коли ти втомишся від сім'ї, ти будеш брати канікули, будеш йти в служіння. І це погана теологія. Мені подобається один мій знайомий, він говорить, що я поставив Бога на перше місце, і ніяких інших в мене немає. І він тепер кожен день в кожному місці зі мною. І я прошу вас не падати в дві крайності. Перша крайність, це, знаєте, ми часто боїмося, ми християни, і ми хвилюємося, ой, а якщо моя робота буде не духовною? А якщо це будуть люди невіруючі, якщо вони матюкаються, і як я взагалі буду з ними працювати? Я ж то духовний? Ви духовні, і ви впливаєте на тих, з ким ви працюєте. Ви духовні, ви достатньо духовні, тому що Ісус в вас, надія слави, Ісус живе в вас. І Він, повірте, Ісус достатньо духовний, щоб змінити тих, хто у вас на роботі. Ви ні, Він да. І друга крайність – це, знаєте, бути супердуховним. І боятися, що раптом я відійду від Бога, якщо я буду служити своїй сім'ї, раптом я відійду від Бога, якщо я не буду достатньо часу проводити в служінні. Він в всіх сферах нашого життя. Його присутність, воно у всіх сферах. І Бог не ділить наші сфери на духовні і недуховні. Він хоче бути у них всіх. Він хоче приймати. Знаєте, коли я собі уявляю народження мого сина, я знаю, що Ісус буде там. Я знаю, що Він буде там. І я не розділяю, що тут на моєму місці Ісус є, але я буду міняти памперси, тому його немає. Я в це не вірю. Я вірю, що мій Бог, Бог, якого я повірила, Він достатньо великий, щоб не боятися міняти памперси разом зі мною. Він достатньо великий для цього. Тато, я просто дякую тобі за цей день. Просто Дух Святий. Господь, я просто прошу Твого Духа зараз оновити нашу надію. Господь, тому що Твоє Слово говорить, що Ти в нас надія слави. Ти в нас не просто надія на щось хороше. Ти в нас не просто надія заслужити, можливо, колись бути щасливим. Господь, Ти в нас надія слави. Господь, ми Твої діти. І Ти сказав, що, Господь, Ти сказав, що живеш в нас. А якщо Ти живеш в нас, Господь, то це життя, воно може вилитись на будь-яку сферу нашого життя. Господь, я молюсь зараз, відновлю нашу надію і відновлю наші мрії. Господь, я молюсь за тих людей, які були пророцтва про те, що вони будуть рухатися, вони будуть нести Твоє Слово. Святим Духом просто в ті серця, які горять для тебе, які просто Господь, які проводять дні отакого і не бачать ніякого виходу. Господь, я прошу тебе, прийди і дихни на їхні серця, Господь, скажи їм, що вони достатньо великі, щоб ти здійснював свою мрію через них. Господь, я просто руйную всякий менталітет раба і старшого брата. Господь, я говорю, що ми всі твої сини і доньки. Ми твої сини і доньки. Господь, і я кажу, Господь, що ми біжимо в твої обійми, Ісус. І ми говоримо, що, Господь, що ти кладеш свій перстень нам на руку, Господь. Що ти забираєш нас одяг буденності, одяг комфорту, Господь. І ти одягаєш нас в царський одяг, Ісус. Отець, просто, Господь, ми відкриваємо зараз в дусі ці двері, де накритий банкет. І ми говоримо, що ми не помаджуємось на кістку зі столу хазяїна. Господь, ми говоримо, що ми сідаємо за твій стіл. І ми говоримо те, що ми ділимо твій банкет, Господь, з тобою. О, Ісус, Ісус, Ісус. Господь, прийди і просто віднови мрії твоїх дітей. Прийди і віднови мрії твоїх дітей. Господь, забери всякий комплекс меншої вартості. Господь, забери всяке рабське мислення, що ми маємо заслужити, щоб ти полюбив нас, що ми маємо заслужити на хороші речі в нашому житті. Господь, я прошу про радикальну віру і радикальну надію. Господь, я говорю, що це покоління, Господь, яке піде далі, Господь, яке піде далі, ніж я можу уявити. Господь, я говорю, Господь, що через цих людей, Господь, через цих дітей твоїх, ти просто зільєш свій дух над Україною, Господь. Я вірю, що це наша земля. І я говорю, Господь, я заявляю в своєму дусі і своїми словами, Господь, це мій спадок, це моя спадщина, Господь. І я говорю, що ми, Господь, входимо в цей спадок, тому що ти наш тато, і ти дав нам його, Господь. Я говорю, що ми беремо всі інструменти, які ти нам даєш, Господь, щоб змінити ситуацію в цій країні. Господь, я говорю, що ми будемо бачити, як ти зцілюєш, Господь. Ми будемо бачити, як ти зриваєш кайдани, Господь, з людей. Господь, ми будемо бачити, як просто залежності, вони просто зникають в секунду твої присутності. Тато, ти прекрасний. Ти прекрасний, Господь. Хай вся слава буде тобі. Господь, я говорю, що тут нема гордині. Господь, тут нема гордині, Господь. Господь, ти вже приготувався для нас. Ти вже приготувався для нас. Господь, ми говоримо, що ми твої діти, а ти наш тато. Ми твої діти, а ти наш тато. Господь, просто проголошує, просто прорив в кожній сфері, де давно немає прориву. Господь, ти проголошує, що це прорив не тому, що тут хтось говорить про прорив, а тому, що твій дух тут, Господь. Тому що твій дух тут, Господь. І тому, що твоя благодать, вона більше моєї віри, Отець. Твоя благодать, вона більше моєї віри, Отець. Господь, більше, дух себе просто. Господь, змінює зараз наше мислення. Змінює наше мислення. Господь, ми не раби, а ми діти. Ми не раби, а ми діти. Ми не раби, Господь, ми діти. О, Ісус, о, Ісус, ти дорогоцінність, Господь, ти дорогоцінність. Ти дорогоцінність, Господь, ти дорогоцінність наша. Господь, ти наш скарб, ти наш скарб. Господь, Господь, веди нас туди, де ти нас бачиш. Господь, веди нас туди, де ти нас бачиш. Господь, дай нам просто на 100% стати тими людьми, яким ти задумував нас, коли Господь, ми були в животі, в чреві своїх мам. Господь, і я говорю, що ворог, ти не вкрадеш мрію з наших сердець. Ти не вкрадеш мрію з наших сердець. Господь, хай твій дух сади просто, Господь, хай він оновлює твої обітниці. Просто я говорю, радикальна надія над кожним з нас. Радикальна надія. Щоб коли всі, просто всі обставини говорять, що нічого не здійсниться, у нас було тверде переконання. Бог сказав, і тому це здійсниться. Щоб ми сиділи просто і, Господь, ти накривав стіл перед нашими ворогами. Господь, і ми просто говоримо своїм душам. Неважливо, що я бачу. Бог сказав, і це здійсниться. відновлює нас.
Не прекрасно, наш Бог не прекрасно.